V dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever je teď dopoledne právě v tuhle chvíli hostem doktor Josef Trmal z Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem. Pane doktore, tak teď už jste v terénu, jste říkal, že hodně poletujete, tak co teď tak nejvíc máte na práci?
Tak v současné době my vlastně monitorujeme několik věcí zásadních. V té první fázi vždy, když jsou záplavy, tak se staráme o to, aby obyvatelstvo dostávalo nezávadnou pitnou vodu. Výsledkem letošních tedy záplav bylo, že skutečně po celou dobu dosud ta voda je zdravotně nezávadná. Kdekoliv se vyskytly nejmenší problémy, tak vlastně ten zdroj byl odstaven a bylo zařízeno náhradní zásobování vodou. Máme ohromné štěstí v tom, že tady máme severočeské vodovody a kanalizace. S nimi je spolupráce bezvadná, nejenom během záplav, protože je samozřejmé, že některé ty problémy v zásobování vodou mohou vzniknout třeba po lokálních záplavách nebo prostě během provozu těch zařízení. Takže už máme vypracovaný i dokonce nějaký stereotyp té práce a moc si to musím pochvalovat, protože je to operativní, rychlé, přesné.
Tak to rádi slyšíme. Skazujeme tyhle ty slova uznání severočeským vodovodům a kanalizacím a samozřejmě všem pracovníkům, kteří byli 24 hodin denně v práci, vím, že tam i spali, takže jako práce měli opravdu nad hlavu. Takže bylo nějaké třeba takové to místo u nás v kraji, kde se lidé třeba nejvíc báli o tu kvalitu vody, nějaké takové kritické místo?
Tak samozřejmě ty obavy lidé mají, ale skutečně to, co bylo dodáváno obyvatelům, tak to bylo zdravotně nezávadné. My jsme měli vlastně ty problémy, se ještě objevovaly 8. a 9., kdy se objevovaly lokální záplavy na Děčínsku, kdy bylo například zasaženo 68 studní. Takže v současné době my prověřujeme, které studny jsou vlastně pro trvalé bydlení jediným zdrojem pitné vody. A v tomto budeme podporovat ve smyslu hrazení, vyšetřování těchto studní. Ještě jednou bych to zdůraznil. Jde o studny, které jsou jediným zdrojem pitné vody pro vlastně sídlo trvalého bydlení, nikoliv pro chataře a tak dále. Jinak samozřejmě, pokud bude potřeba nějakou metodickou pomoc, tak ti lidé se mohou obracet na naše územní pracoviště, tam jim poradí. Je jisté, že pokud chcete uvést studnu do vlastně používání, je potřeba, aby nejdříve bylo upraveno nejenom a uklizeno nejenom okolí, ale i vlastně dekontaminována vlastní studna. To znamená, teprve potom se provede dezinfekce, odčerpá se voda a pak má smysl vyšetřování, ne dříve. Protože zjišťovat, jestli studna, která byla zaplavena, tak je kontaminovaná voda v ní, tak to samozřejmě smysl nemá. Čili první by bylo vyčistit, vydezinfikovat a pak teprve provádět vyšetření.
Já bych se chtěla ještě zeptat na tu vodu z vodovodů. Bojí se lidé, vyjádřili třeba nějaké obavy, jestli ta jejich voda třeba v tom zaplaveném bytě nebo domě, jestli je v pořádku? Mají třeba se kde zeptat nebo požádat někoho, aby to šlo zkontrolovat?
Tak já si myslím, že kanalizace, vodovody a kanalizace mají svoji informační službu, ale opravdu oni se nemusí ptát, protože to je hlídáno nejenom jejich tedy kontrolními orgány, ale i vlastně hygienickou službou. Takže to, co teče z vodovodních kohoutků, je voda nezávadná.
Ano. Výborně. Takže takové ubezpečení od pana doktora Josefa Trmala. My budeme za chvilku už se věnovat úklidům, uvidíme, jestli už je na to ten pravý čas nebo ne. Vy zatím můžete i telefonovat sem k nám do vysílání 475 212 212, to je linka do Českého rozhlasu Sever.
Host dopoledního expresu.
a tím je dnes pan doktor Josef Trmal z krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem. Pane Trmale, já jsem dnes mluvila s kolegou, který má zatopený byt v Ústí nad Labem na Střekově a říkal, že už to nábřeží je úplně nádherně vyčištěné, uklizené. Jak je to obecně s tím úklidem? Opravdu už lidé se pustili do úklidu? Nebo je někde voda ještě?
Tak musím říct, že bohužel ještě voda někde je a obyvatelé neměli možnost se vrátit do svých domovů, čili začít provádět tu dekontaminaci svých příbytků. A tady přitom bych chtěl poznamenat, že musí si uvědomit jednu věc, a to je zásadní, že budou přicházet do styku vlastně s předměty, které přišly do styku s vysoce kontaminovanou vodou, protože například některé čističky v průběhu záplav musely být odstaveny, protože nemohly fungovat, čili tam šel vlastně ten odpad organický a anorganický do vody, čili že ty předměty, které vlastně s touto vodou přišly do styku, tak jsou kontaminované.
To jsem ráda, že to říkáte, protože já tady jsem slyšela od několika lidí, je to jenom voda, tak co?
To jsem slyšel také. Například si v tom míjí ruce a pak jdou jíst s odůvodněním, že
je to
ta voda vlastně je čistá. Není to
pravda.
My si musíme uvědomit, že taková voda může obsahovat nejenom velké množství bakterií, ale i virů, plísní. A je celá široká škála infekcí, které jsou vodou přednášeny. My třeba máme zafixováno, že mohu dostat jenom průjem. Ono v uvozovkách jenom. Můžeme být rádi, že například nosičů bakterií břišního tyfu tady je již velice málo, ale nikdo nevyloučí, že tady se někdo vyskytnout může, dostane se jeho stolice do vody a pak samozřejmě při kontaktu s touto vodou a nedodržování hygienických zásad může vést tomu, že se mohou infikovat. Mm-hmm. Z těch virových nákaz je to například virová hepatitida. Ale mohu zase posluchače ujistit, že situace v Ústeckém kraji je velice příznivá, pokud se týká výskytu tohoto typu žloutenky. Mám na mysli tu klasickou žloutenku typu A, říká se jí také nemoc špinavých rukou. My od začátku roku máme evidováno 5 případů, takže to je velice, velice nízké číslo. Dál bych chtěl připomenout to, že přeci jenom už řada lidí se od posledních povodní, myslím tím, už vlastně od toho roku 2002 poučila a že vlastně pokud jim je nabízeno očkování proti tomuto typu žloutenky nebo zejména u dětí, tak ty děti proočkovány jsou. A to je velice dobrá situace, protože představa, že teď budu řešit situaci tím, že začnu očkovat proti virové hepatitidě typu A, tak za prvé, Světová zdravotnická organizace toto vůbec nedoporučuje. A za druhé, my si musíme uvědomit jednu věc, že pokud budu očkován, tak protilátky mě nabíhají, objevují se a budou mě chránit teprve za 2 týdny. Mm-hmm. Čili do té doby jsem prakticky minimálně chráněn.
Mm-hmm. Takže když to shrneme, není vůbec na místě v tuhle chvíli běžet k lékaři a nechat se rychle očkovat, jo?
Já si myslím, že to může být i kontraproduktivní, protože vím, že řada lidí po tomto očkování se chovala tak nezodpovědně s odvoláním se na to, že jsou očkováni, že vlastně podceňovali další nákazy, proti kterým se mohou okamžitě chránit. A to okamžitě znamená, že při tom úklidu, kdy budu přicházet do kontaktu s těmi kontaminovanými předměty, budu používat důsledně osobní ochranné prostředky. Já vím, že je to omletý pojem, ale tyto prostředky by měly zahrnovat nejenom gumovou obuv. Vidíme kolikrát v reportážích, že v té záplavové vodě se pohybují lidé v trenýrkách. To je, prosím vás, velice, bych řekl, riskantní vlastně
chování.
Chování, protože svým způsobem se takto mohu infikovat další nebezpečnou nákazou, což je třeba leptospiroza. Leptospiroza je onemocnění, které v minulosti i při minulých záplavách vlastně přivodilo řadu onemocnění, a nejenom onemocnění, ale i možnost úmrtí. A tohle to je třeba si uvědomit. Musím vytvořit mezi sebou a mezi tím prostředím bariéru. A to nejenom, že budu důsledně uplatňovat zásady hygieny, když budu například tam požívat nějaké jídlo nebo kouřit a tak dále, to nepřipadá v úvahu při těch pracech, protože to je nejlepší cesta, jak se infikovat, ale já si musím chránit i tu kůži, já si musím chránit i třeba oční spojivky. Takže jestliže dneska vidíme, že se používá, a to je rozdíl od povodní v roce 2002, se používá třeba více tlakových čističů. Tam je potřeba si uvědomit, že vytvářím také velké množství aerosolu. A ten aerosol mohu vdechnout a vdechnu současně nejenom kapenky vody, ale i bakterie. Čili já, pokud pracuji v těchto podmínkách, musím si například chránit i ústa, respektive dýchací cesty, to znamená používání ústenky. A když si to promítnu i do vlastně pestrosti přenosu nákazy, tak je potřeba si chránit i oční spojivku, protože některé nákazy mohou touto cestou pronikat do organismu.
Vy si to budete určitě pamatovat jako odborník z toho roku 2002 po povodních. Byl tam nějaký výskyt žloutenky, nebo jak to bylo v tom 2002 roku?
Potom po těch povodních velkých v roce 2002 ta situace byla, bych řekl, natolik příznivá, a svým způsobem už jsme nechtěli, aby se opakovalo to, protože v té době se vlastně očkovali například hasiči, a to i vlastně hasičský záchranný sbor. A takže se to dostalo do legislativy a dneska tito lidé vlastně integrovaného záchranného systému jsou už v předstihu očkování, a to má smysl. Jako pojistka, ale nikoliv jako vlastně nějaké náhodilé opatření, jestliže ta situace vznikne, teď než se vlastně ta situace stabilizuje natolik, abych to mohl provést, tak uplyne další doba, pak ještě plus těch 14 dní, čili vlastně ten efekt může být tímto velice, velice, bych řekl, zpochybněn.
Takže očkovat ano, ale ne místo rukavic.
To určitě, a očkovat včas.
A včas. Dobře, tak za chvilinku si budeme povídat dál s panem doktorem Josefem Trmalem z Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem. Je hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever.
Český rozhlas Sever, náš host.
To je doktor Josef Trmal, ředitel Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem. Vy jste mi, pane Trmale, řekl při písničce teď takovou velmi prostou, krátkou a zajímavou věc, že při těch minulých povodních 2002, se kterými ty letošní povodně hodně srovnáváme, zachránili lidi dvě věci. Balená voda a savo.
To je pravda, protože balená voda umožnila vlastně zásobování nezávadnou pitnou vodou tam, kde došlo k té konkrétní havárii, kde nebyl dostupný žádný zdroj pitné vody a byli tam lidé. Čili žádné převařování vody, prostě byla dodávána balená nezávadná pitná voda a nebylo potřeba jiných opatření ve smyslu tedy, než se vlastně aktivovalo a než se provedlo definitivní úprava toho zdroje, který tam byl. To bylo první. K tomu bych chtěl taky možná jednu poznámku, a sice stalo se, že byly různé ty balené limonády, vody zaplaveny. A byly zaplaveny u těch prodejců. Takže pak se situace řešila tak z jejich strany, že se vzal tlakový čistič a ten obal se zbavil toho nánosu, toho bahna, a poté byla ta voda prodávána nebo limonády prodávány. Chci na to upozornit, že pokud to přišlo do styku se záplavovou vodou, zlikvidovat, protože tam nikdy není možné bezpečně a beze zbytku dekontaminovat právě tu část té petlahve, kde je uzávěr. Mm-hmm. Tam se může dostat vlastně trochu toho infekčního vlastně materiálu, který to vlastně kontaminuje. Čili v žádném případě tedy zaplavenou vodu, zaplavené potraviny, nesnažit se s jednou výjimkou, které se vrátím, vlastně používat. No tak to byla ta balená voda a potom to bylo savo. Savo je prostředek, který je vlastně univerzální, který budeme moci použít nejenom na dekontaminaci povrchů, na dekontaminaci prostředí. Můžeme ji použít i k dezinfekci studní. Ono při vhodné vlastně manipulaci by šlo i upravovat tu vodu, ale to tady v tento případě není potřeba, čili savo je univerzální chlorový preparát, který je s ním vlastně manipulace velice, velice jednoduchá a kde můžete vlastně i příslušně koncentrovaný roztok. To znamená, to, co je v té lahvi, to je samozřejmě, že se to nepoužije přímo, musí se to naředit. Ředí se to různě podle toho, co potřebují vlastně dekontaminovat na 3% Takže já mohu si vlastně připravit i roztok, v kterém si mohu po umytí ty ruce dezinfikovat. No a takové ruce potom už jsou bezpečné i k tomu, že při jídle vlastně nepřenesou, dalo by se říct, nákazu.
Opravdu se to hodně ujalo, protože já, když pozoruju sbírky ve městech a v obcích, kde už shromažďují ty čistící prostředky, tak všude jsou dvě věci, hromady sava a hromady vody.
Ano, tak to vychází z praktických zkušeností, stejně jako například to očkování toho integrovaného záchranného systému. Je vidět, že lidé se v něčem poučí, v něčem se nepoučí, ale toto je vlastně zkušenost z těch minulých let, která vlastně se velmi osvědčovala.
Tak samozřejmě v těch zaplavených domech, v těch zaplavených bytech je vlhko, máme teď nádherné počasí, hodně velké teplo, možná se objeví komáři, no a jak proti těm komárům, tak to si s panem Trmalem probereme po písničce. Vedro a vlhko, to je ideální prostředí pro komáry. Pane Trmale, v tom srpnu 2002 přece bylo veliké vedro při záplavách. Byli komáři?
Byli komáři, nebylo to samozřejmě po celém území kraje, bylo to tam, kde bylo zaplaveno a my máme už vytipovány oblasti právě z těch záplav v roce 2002 a později, které vlastně tím budou více trpět. Je to oblast vlastně tam, kde se rozlila voda, kde zůstane stát a kde jsou plochy, které jsou zatravněné, ne zemědělská půda, ale zatravněné plochy, které budou vlhké.
Ano, ano.
A tam hrozí riziko právě vylíhnutí těch záplavových, dalo by se říct v uvozovkách, druhů komárů, které potom samozřejmě dokážou obtěžovat obyvatele. Já si pamatuju, že v tom roce 2002 ta situace například v Terezíně, konkrétně tam v těch šancích, tak byla pro ty hasiče, kteří tam odčerpávali, velice, velice bych řekl, nepříjemná, protože byli neustále atakováni. Já věřím, že v letošním roce se nám podaří jedna věc, a sice jejich výskyt omezit tak, že vlastně zítra do republiky má přijít preparát, který objednalo Ministerstvo zdravotnictví. Tenhle preparát je v dostatečné množství, vlastně byly veškeré kraje, které byly postiženy, bych řekl, dostali příděl nebo objem, který mohou použít, máme ho dostatečné množství. Je to preparát americký, Vectobac, tento preparát je ekologický, čili to je ohromná výhoda, protože vlastně nedojde kromě těch larev komárů vlastně k atakování jiných druhů hmyzu, nedojde k atakování teplokrevných. Prostě je to ekologický přípravek, který nemá žádné rezidua, protože když si vzpomeneme do historie, tak víme, že se používalo třeba DDT, to byl vlastně přípravek, který vyvinuli nebo používali masově Američani třeba v Tichomoří, protože ztráty, které byly u vojáků způsobené nemocemi, které přenáší komáři, které se tam vyskytují, tady ne, teď řeknu třeba žlutou zimnici, tak to se u nás nevyskytuje, ale v tom Tichomoří se vyskytovala, čili ty ztráty byly tak velké, že dříve než zaútočili na ty ostrovy, tak je posypali tímto DDT. Čili tenhle ten preparát je vysoce, který chceme použít, je vysoce ekologický, bude používán cíleně a aby byl použit cíleně, tak vlastně po toku Labe, to znamená, tam máme vlastně tři okresy, je to okres Litoměřice, okres Ústí nad Labem a okres Děčín. Tam vlastně už z těch předchozích povodní máme vycvičené lidi, jsou to naši pracovníci, kteří tak dvakrát týdně vyrazí do těch oblastí, které budou považovány za rizikové, provedou tam průzkum, pokud se týká výskytu larev a samozřejmě
dají včas, to území, jo?
Toto bude provádět odborná firma. Uh-huh. To už je připraveno, takže čekáme už jenom, jak přijde ten preparát. To je první a druhé, až budeme mít ten signál, že se tam ty larvy objevují, tam se prostě to bude monitorovat zcela, bych řekl exaktně, jsem rád, že už ty lidi vlastně máme vycvičené, že vědí, o co jde a budou moci dát včas signál o tom, která oblast, kde podle Labe bude z tohohle pohledu riziková.
A vy máte nějaký výhled třeba, za jak dlouho by ty komáři se mohly objevit?
Ty potom, odhad? No, záleží na teplotě samozřejmě, pak ten zásah musí být velice rychlý. A chci jenom říct jednu věc, že když jsme monitorovali vlastně řeku Labe, nebo respektive to okolí, tak to není, že by to bylo naprosto uniformní, protože když si uvědomíme, že Labe tam u Lovosic vlastně stéká branou Čech do údolí, takže i třeba rozsah těch území, která jsou postižena, je velice, bych řekl, rozdílné, že jo, například tady kolem Ústí jsou to ty oblasti, které jak třeba Olšinky nebo Svádov, tak potom dejme tomu, že ještě v těch lagunách podle Labe zůstane nějaká voda a tam to riziko bude, ale z těch minulých vlastně povodní mám tu zkušenost, že tam se prakticky nic nevyskytovalo. Je to daný tím, že voda rychle přiteče, rychle oteče, což je relativně, když to srovnáme s rokem 2002, tak ta voda rychleji odtekla, než to bylo v tom, při té první velké povodní.
Dobře, takže to je úžasná zpráva, že zítra přijde do republiky takový to, když to přeženu, zázračný přípravek, ale myslím, že můžeme klidně přehánět, protože pokud jste říkal, že je ekologický a vlastně nikomu a ničemu jinému neublíží, tak je to opravdu převratný vynález. A
samozřejmě on je opakovaně byl používán například na Jižní Moravě, tam kolem Litovle a to jsou takový, Břeclavsko, to jsou tradiční oblasti výskytu komáru. A možná bych měl ještě říct, že samozřejmě při vlastně jednáních na krajském úřadě už jsme o této problematice mluvili. Mluvili jsme o ní tak, že reakce byla taková, že se zakoupilo 5000 kusů repelentů, ty už dneska vlastně v uvozovkách pracují, protože byly distribuovány třeba hasičům nebo byly obdrželi policisté, kteří vlastně toto mají jako doplněk toho vybavení práce v těch oblastech. Takže to byla bezprostřední reakce a teď by to bylo taková, bych řekl, taková ta perspektivní a jako spíše preventivní, protože se může stát, že vlastně lidé ani v některých oblastech ani nepostřehnou, že komáři nejsou, protože jejich larvy zahynou dřív, než vyletí.
Tak a my s panem doktorem Josefem Trmalem z krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem už po písničce začneme uklízet takový byt nebo dům, který zaplavila velká voda. Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever je dnes doktor Josef Trmal z krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem. Pojďme, pane Trmale, zkusit uklidit takový byt, který byl zaplaven velkou vodou, samozřejmě v případě, že voda už odtekla a statik tedy dovolil přístup těm lidem, aby do toho domu nebo do toho bytu šli. Čím začít? Co teď a co potom?
No tak pokud vstoupíte do takového bytu, tak první, co vás určitě překvapí, bude jemný nános bahna, který tam bude ve větší či menší vrstvě. Čili zase v návaznosti na to, co jsem již řekl, pracovat s tím při tom úklidu tak, aby se nekontaminoval, to znamená neznečistil tímto vysoce infekčním materiálem. Čili první by bylo to, že se musí tato hmota odstranit. To je první. Pak se provede mechanická vlastně očista, to znamená s použitím například saponátů očistit podlahy, očistit zdi. A pak teprve přijde třetí fáze, a to je použití dezinfekčního prostředku v příslušné koncentraci, navlhčit tím dezinfekčním prostředkem, neutírat, nechat zaschnout. Mm-hmm. Tak ten prostředek působí nejefektivnější. Je jisté, že kolikrát v těch místnostech zbyl nábytek, který třeba nestačili vystěhovat lidé, pokud je to čalouněný nábytek, tam se budeme při dekontaminaci neúspěšný, je lépe zlikvidovat.
Vyhodit.
To je za prvé. Stejně tak jako nábytek, který je z dřevotřísky, protože dřevotříska nasákne a velmi těžko pouští potom tu vodu zpět.
O kobercích ani nemluvíme, taky vyhodit.
Pokud to samozřejmě není nějaký perský koberec. Už jen zase ještě jednu vlastnost Sava bych měl připomenout, on vlastně odbarvuje. Čili pokud tam dáte barevné prádlo jako dezinfikovat, tak se může stát, že ta barva teda bude daleko potom blečí. Pokud se týká nábytku, ještě možná toho nábytku, jak bych měl poznamenat, že z tohohle pohledu je dobrý nábytek, který je buď to kovový, nebo je z masivu, který tu vodu kontaminovanou neabsorbuje. Pokud se týká potom toho nábytku, pokud je čalouněný, tak skutečně lépe ne dekontaminovat, ale prostě ten nábytek vyhodit. Co by bylo ještě snad důležité?
U toho Sava, když o něm teď hodně mluvíme, o tom Savu, ono hodně zapáchá. Potom v tom bytě nebo v tom domě se hodně dlouho drží ten zápach?
Ne, to se nedrží dlouho. Ten zápach toho chloru rychle vyprchá. Nakonec je to svým způsobem. On také má tu vlastnost, že dokáže vlastně deodorizovat. To znamená, pokud by něco páchlo, tak má tu schopnost, že ten zápach vlastně mizí po použití tohoto přípravku.
Vy můžete vlastně dát i vlastní zkušenost, protože vy jste při minulých povodních taky měl zatopený dům. A když to spočítáme při takovém pěkném počasí, jak dlouho má člověk tedy počítat s tím, že ten jeho dům nebo byt vysychá? Jak to budeme na dny, na
to
týdny?
Bohužel ta zpráva moje z vlastní zkušenosti není příznivá, protože jestliže mě tenkrát známí upozornili, že cihla vysychá 2 až 3 roky, tak je to pravda, bohužel. Je samozřejmě, že i když odstraníte omítku, což pokud by samozřejmě nebyl zaplaven dům až pod střechu, by se dalo říct, tak by bylo vhodné skutečně po tu hladinu, vlastně kam sahala hladina, tak tu omítku odstranit. A co je důležité, větrat a zase ještě jednou větrat, protože jakmile se vytvoří prostředí teplé, vlhké, tak přijde další pohroma a to jsou plísně.
A pozor na plastová okna, protože ty právě bychom měli tím víc otevírat, protože to je sice skvělý materiál, takový držák to je, ale vlastně on zabrání přístupu vzduchu, že jo, do bytu.
Ano, ano, ano. A to skutečně ten vzduch, který v tom bytě budeme, do kterého do bytu budeme pouštět, tak je potřeba, aby byl proudící, aby tam byl průvan. Někdy s výhodou se využije třeba ještě zatopit, vyvětrat a co nejvíce prostě vzduchu a snažit se potom po té dekontaminaci ty předměty a vlastně ty stěny vysušit.
Pane Trmele, ta hodinka s vámi strašně rychle utekla. Za chvilinku to na Českém rozhlase Sever máme další zprávy v 11 hodin. Ale vy jste chtěl našim posluchačům ještě říct jednu důležitou věc, na kterou jsme zapomněli, když jsme si povídali o těch zatopených obchodech a o vodě, která by už se neměla pak prodávat, protože přes to víčko vlastně mohou prosáknout nějaké toxické látky. A vy jste říkal, že to má všechno jednu výjimku. Tak kterou?
Takhle, pokud jde o potraviny a přišli do styku se záplavovou vodou nebo například o zeleninu, která byla zaplavená, tak prostě oželet, zlikvidovat. Jediná výjimka snad by byly konzervy, které by byly neporušené, které
konzervy.
Když bychom mechanicky očistili a vydezinfikovali jejich povrch, a byly samozřejmě neporušené, tak bychom mohli teda použít.
Tak. Tohle tady na závěr pan doktor Josef Trmel, ředitel krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem. My děkujeme za užitečné rady a připomínky a informace hlavně. Hodně sil do vaší další práce. Naschledanou.
Naschledanou.